6. septembra 2020, 9 hodín 53 minút. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly od 31. po 33. verš. Predložil im iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Povedal im ešte iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do 3/4 múky, takže všetko nakyslo. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme v tvojom kráľovstve žiť, dýchať, hovoriť, prijímať potravu, a to ten najlepší pokrm najprv, duchovný, ktorý ti dávaš na svoj stôl tým, ktorí ti dôverujú a milujú tvoje prikázania. Tvoje prikázania nie sú ťažké, lebo kto porozumel životu v tvojom srdci, tak rozumie, čo to je sloboda kráľovstva nebeského. Tak nám pomôž, aby sme, keď sme nieraz aj my boli v tom nedospeli, a žili sme pod zákonom, pochopili dnes, a aby sme sa už v tom pohybovali, čo sa nazýva tvoja vôľa zjaveného slova, okruh tvojho svetla, ktorý sa stále viac a viac rozširuje, lebo také je kráľovstvo nebeské. Jeho svetlo je stále silnejšie a žiari viac a viac, ale len pre tých, ktorí nezastierajú svoj zrak alebo nezakrývajú svoje srdce pred tvojimi dotykmi a pred tvojim volaním. Ale na tvoje slovo poď za mnou, vstaň a pozdvihni oči, poslušne to, čo začujú aj urobia. Tak nám pomôž, aby sme dnes na základe toho tvojho slova, ktoré sme teraz počuli, konali, a to nie je ťažké, lebo prijímať tvoje slovo znamená zároveň prijímať tvoje činy a tvoje konanie, a my ich takýmto spôsobom môžeme tie tvoje činy potom žiť, lebo v nás sa uplatňujú, tak ako keď rastie rastlina, ktorá ničím iným nevie prispieť k tomu rastu len tým, že sa tiahne za svetlom. Tak nám pomôž, aby sme aj my takto sa nechali tiahnuť dnes za tebou. Amen. Teraz prečítam z 1. listu Jánovho z 1. kapitoly od 5. po 10. verš. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho. A zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo v nás neprebýva. Dnešné texty hovoria o tom istom z dvoch strán. Najprv o kráľovstve nebeskom, ktoré nie je ako človek alebo ako žena, teda nie je ako človek, ktorý zasial niečo na svojom poli, a nie je ako žena, ktorá vzala kvas a zarobila ho do troch štvrtiek múky, ale to prvé, z tej prvej strany si povedzme, aká je tu pripravená správa pre nás, ale nebeské kráľovstvo je tu vyjadrené slovom rastie niečo na základe jeho moci. Tá rastlina, alebo aj to cesto nakysne, a tá zelina, tu je uvedené, ktorá je spočiatku viditeľná len v maličkom semene a dokonca v najmenšom medzi všetkými semenami, tak vyrastie na strom. Z takého semena je potom strom, ktorý má plno hniezd. Tie hniezda sú pripravené pre tých, ktorí potrebujú žiť v pravom odpočinku Božom. Tak z tejto strany už sme začuli, že kráľovstvo nebeské nie je podobné človeku, nie je podobné napríklad žene, len opakujem, ale je ako to, čo rastie. Je v ňom moc, sila, pôsobenie Božie. Kráľ, ktorý to kráľovstvo spravuje v pôsobení toho slova, sa nám vyjavuje ako kráľ, ktoré má moc. O chvíľku si povieme, k čomu dospel najmudrejší z filozofov tohto sveta, alebo v množnom čísle najmudrejší filozofi sveta. Ale to si povieme veľmi krátko len, o chvíľku. Teraz z tej druhej strany, keď kráľovstvo Božie rastie na základe a pôsobení slova, o ktorom budeme o chvíľku hovoriť, tak z tej druhej strany si musíme pripomenúť konkrétnejšie, že ako to slovo pôsobí v tomto svete, aby sme sa nevyhovárali, že síce už máme správu, že tu je nejaká moc, tu je nejaké slovo údajne, dokonca z neba, od pravého kráľa poslané, no ale ako máme to žiť, čo údajne rastie tu na základe slova. Tak z druhej strany sme si to prečítali v prvom liste Jánovom, v prvej kapitole, a tu je uvedené jednoducho, že rastie to tak, že chodíme s tým svetlom, s tým slovom. Slovo nás ťahne, slovo nás volá, v tom slove Božom pôsobí Duch Svätý, ktorý je tou mocou toho slova. Duch Svätý nás neomylne, jednoznačne ťahne len za Ježišom Kristom, len za jediným menom. Toto má počuť celá cirkev každú nedeľu. Duch Svätý ťahne skrze slovo len za jediným menom. Len za menom Ježiš. Ježiš Kristus. No a toto ťahnutie za menom Ježiš znamená za slovom, lebo Pán Ježiš je to slovo, bol to slovo, ktoré prišlo z neba a stalo sa telom. Takže máme chodiť s tým slovom, v tom slove, za tým slovom, a keďže je aj svetlo, to slovo, tak ono svieti. Nikdy nezablúdime, keď ideme za tým slovom. Keď ideme za inými slovami, tak tam je umelé svetlo a také zhasne, keď dôjde ku kríze. Dokonca vo veľkých amerických mestách sa to už stalo, kde to majú dobre premyslené, celý systém osvetľovania. Stalo sa už, že zhaslo celé veľké mesto. A zrazu ľudia boli v panike. Takže to, čo Pán povie, nezhasne nikdy, a preto je napísané, že nie takej tmy, kto sa raz toho slova chytí a nepustí sa toho slova, ktorá by takého človeka zastavila alebo tak zakryla, že by začal blúdiť. Takže tu je v tej druhej správe, z tej druhej strany nám oznámené, tu je napísané, že sa to volá zvesť, toto oznámenie zvesť, a my ju môžeme počuť, ale iba od Neho, od Pána Ježiša. Keď otvoríme Bibliu, keď čítame slovo a keď povieme, nech Pane v tom Tvojom slove pod pôsobením Tvojho ducha je to pre nás podarované, nech je akékoľvek to Tvoje oznámenie pre nás. Takže keď tú zvesť, ten oznam chceme počuť, ale je to možné len tak, keď chceme byť poslušní tomu, tak potom od Neho začujeme, čo nám hovorí. Kto nechce byť poslušný, ale chce niečo vyťažiť z toho slova, z tej moci, ten nezačuje slovo, ale niečo iné. Má nejaké vidiny, vízie, predstavy. Bol jeden filozof, volal sa Platón, ktorý povedal, ľudia sú uväznení v putách, v jaskyni, na stene jaskyne vidia tiene, tie tiene znázorňujú javy, ktoré sa tu dejú vo svete. To, čo vidíme, keď vojdu nejakí ľudia, smejú sa. Aha, tu sa niečo vyjavuje ako radosť, niekto povie. A na stene jaskyne vidíme, že nejakí ľudia sa smejú. To je jav. Naše zmysly vidia to. Máme zmysly, naše telo a reagujeme na to, čo sa okolo deje zmyslami a rozumieme do určitej miery, čo sa tu deje. Niekto sa zamračí, niekto je nepozorný, vyrušuje a hneď cez svoje zmysly to vnímame a si to tak premietame v mysli. A Platón povedal na stenu jaskyne. A máme na základe toho, čo si premietame, z toho, čo vidíme, cítime, hmatáme, vidíme, máme nejaké oznamy, čo sa deje vo vonkajšom svete, tie oznamy zachytíme, nejako si ich zapisujeme, premietame si ich niekde na tabuľu mysle alebo na tú stenu jaskyne. A niekedy sa máme odvahu aj tak vyjadrovať potom, taká je skutočnosť, ako vidíme na stenách tých jaskyň. Toto, čo okolo nás je, nazval Platón steny jaskyne. Ale nie je to práve svetlo. No a nebudem o ňom veľa hovoriť, len toľko poviem, že povedal, že existuje práve svetlo, to bol veľký filozof Platón, ale je niekde inde, za to jaskyňou, a ľudia sa pokúšajú výjsť z tej jaskyne dlhou chodbou, ale je tu jeden problém, to svetlo je také ostré vonku, že kto žije dlho ako prirodzený človek v tomto svete alebo v tej jaskyni, kde sú len tiene, keby vyšiel na svetlo, môže oslepnúť, lebo to ostré, prudké svetlo, oči nezvyknuté na svetlo, neznesú. Ale zároveň, aby som to zakončil, on to pomenoval aj tak filozoficky, že to svetlo, to sú idei. Toto, čo som povedal, niekto sa smeje, raduje, vyrušuje, niekto poskakuje, niekto beží po nejakej trati, to zmysly vnímajú, to nie sú idei. To sú to, čo zachytávame cez tie zmysly. Ale Platón povedal, to svetlo, ostré, to sú idei, napríklad človek, pojmy. Človek sa nemení, človek je stále len človek. Žena je žena stále len. O chvíľku by sme si mohli k tomu dať čo doplniť, ale momentálne nie. Muž je stále muž. Zviera, ktoré sa volá slon, je stále slon. To sú idei, to, čo sa nemení, pojmy. Človek je človek, má nejaké prejavy. No ale aby som to skrátil a prešiel k biblickému oznamu, tak prečo to spomínam vôbec toho Platóna? Lebo povedal, že to, čo sa volá idei, to je taká pravá skutočnosť a ľudia na zemi by túžili žiť tak, že by tie idei, tie pojmy sa tu na zem dostali a že by tie myšlienky, tie pravdy na tej zemi sa nejako realizovali. My hovoríme slovo z neba, zasľúbené slovo z neba, svetlo prišlo na zem a tu dačo uskutočňuje. A Platón povedal, ale jak tie idei by mohli prísť, tie pojmy z toho svetla na zem, aby sa tu uplatnili? No, slovo Božie hovorí, slovo sa stalo telom. Slovo je svetlo. prišlo na túto zem ako svetlo, ale ľudia väčšie milovali tmu ako svetlo a neprijali to svetlo. Čiže Platón došiel len po ten bod. Ako by sa to dalo, že by sa toto svetlo, tie idei dostali a že by ten svoj tvar tu odtlačili. A aby tie obrazy tých ideí tu boli na tomto svete, a on povedal, aby tu boli práve pojmy. A vedľa seba, aby boli tie pojmy. Muž vedľa ženy, to Platón hovoril, aby tu bol človek vedľa človeka, práve pojmy. A hovorí, tak práve pojmy, ešte je to možné možno, aby nejako tu boli rozosiaté, ale ako by ich bolo možné vnútorne prepojiť, aby fungovali vzťahy. No, tak nebudem toto rozvíjať, to je filozofia. Nedošiel k tej odpovedi samozrejme, ako by sa také slovo odkiaľ si dostalo tu, z takého svetla, ktoré je výnimočné. Ale my sme si už prečítali z písma a v Evanjeliu podľa Jana 1. kapitole to je napísané, že tu to svetlo v slove Božom je prítomné medzi nami. A ono svieti, a kto chce Pána Ježiša vyznávať alebo prijať ako spasiteľa, tak ten za tým svetlom ide. A to je pravda. Čiže už k tomu filozofovi len jednu vetu. On povedal, že najvyššia idea zo všetkých je dobro. Dobro. Ale hľadal výraz toho dobra. Tak vedel, že to je pravda. No ale pokiaľ nepoznáme, že to je osoba, že Pán Ježiš je tá pravda, tak sa budeme pohybovať stále medzi pojmami a budeme len premýšľať, čo by to pospájalo, tá idea dobra, ako ostatné pojmy. No, ale my vieme, že Pán Ježiš, ktorý povedal, je jediný dobrý Boh a on je to slovo, ktoré bolo s Bohom od počiatku, stále. Hej, ten výraz pravdy v tom slove je. No, a my máme teraz si jednu správu už odovzdať konkrétnejšie cez Matúša, keďže som spojil z dvoch strán, že kráľovstvo Božie rastie, my máme rásť vo vzťahoch, v kráľovstve Božom v jeho poriadku, už rozumiete teraz, prečo som hovoril o Platónovi, že hľadal tiež pohyb poriadku, život usporiadania tých pojmov, my máme oznámené v 1. liste Korinským 13. kapitole, že existuje viera, nádej, láska, nejaké pojmy a najväčšia z nich je láska, ale to je Boh. To je to slovo pravdy. No a toto všetko sa nedá filozoficky ani preniesť do sveta ako pohyb v pravde, ale dá sa biblicky. Keď slovo, ktoré sa volá Pán Ježiš, on je to slovo, príjmeme v dôvere, že to je osoba, tak rast kráľovstva nebeského je nám darovaný, ale teraz to chodenie s tým slovom, aby to, čo sa volá rast, pokračovalo, lebo cez to má nakysnúť a všetko má pokryť, alebo z toho semienka malinkého má obrovský strom vyrast, tak teraz si povedzme, ako máme žiť a či tak žijeme od najmenších v tomto zbore po najstarších, alebo od najmladších po najstarších. Tak najprv prvá otázka. Čo je to hriech? Lebo v prvom liste Jánovom sme hovorili, že ak chodíme v tme, to je hriech. Ak chodíme v svetle, to je svätý život. Pozor teraz, lebo ideme k podstatnej správe teraz. Čo je hriech, to musí kresťan preto vedieť, aby sa nevyhováral, lebo tak sa pýtajú, aj mňa sa už pýtali, študenti, ktorí študujú na vysokých školách, na konzervatóriu, prišli a pýtali sa ma, a čo je to hriech vlastne? Teraz si odpovieme, čo je to hriech, aby sme nehovorili definície hriechu, ale ako to hovorí písmo. Chodiť v tme je hriech. Chodiť v svetle je svätý život. Čiže aby ste nehľadali nejaké veľké definície. Chodiť v svetle znamená mať spoločenstvo medzi sebou skrze Pána Ježiša. Čiže čo to znamená chodiť v svetle? Mať medzi sebou vzťahy. Kto sa z tých vzťahov chce vydeliť a chce žiť svoj šťastný život, tak zablúdil, už je v tme. Čiže chodiť v svetle znamená mať spoločenstvo medzi sebou. Inak sa to nedá. Chodiť v svetle znamená mať večeru Pánovu. Mať stále pohľad upretý na Boha a na človeka, ale na Boha z hľadiska vzťahu k Bohu, nie z hľadiska toho, že Boh je pre nás len nejaká študijná látka, aby sme poznávali cez Bibliu nejaké deje, príbehy, mať vzťah s Bohom a s ľuďmi. A už sme pri večeri Pánovej, pri nedeli. Pán Ježiš Kristus, keď vstal z mŕtvych, prvý list Petrov, 1. kapitola, 3. verš, tak jeho vzkriesením sme znovu zrodení. Preto prišiel na zem, na kríž a vstal z mŕtvych, aby sme sa prebudili do takého nového života, do vzťahov, do svetla. Čiže mať spoločenstvo medzi sebou znamená chodiť v svetle. Pohybovať sa medzi tými domami, ktoré majú svetlo. Kde je náš svet? Bol jeden vysokopostavený biblický pracovník medzi nami v našej modlitebni, prišiel z Prahy a povedal, vy budete mať mnoho domov. Patrí medzi to čelo tej teologickej fakulty na tej najväčšej univerzite v Prahe teologickej a prišiel do našej modlitebne, do nášho zboru a povedal, vy budete mať veľa domov, lebo už v tomto dome vidím svetlo Ježiša Krista, a tých, čo tu sedia, vidím ako tých, čo ich domy majú tiež svetla. A budete sa navštevovať, alebo budete mať k sebe dôveru skrze Ježiša. To nám priniesol takú správu. Je to vedec, teológ. Napísal desiatky kníh. Vychádzajú v nemčine a v ďalších jazykoch. Takže keď máme od Pána podarované dokonca informácie a zvesť od takých poslov, a on tak prikázal Pán, do tej maličkej modlitebne pôjdete, vy najmúdrejší, k tým malým semienkám, k najmenším zo všetkých semienok a budete hovoriť také svetlo, aby rástli tie semena. A tu rastie a už je skoro strom tu. No a teraz máme spoločenstvo medzi sebou. Skúsme si to overiť, či je to pravda, ale každý iba v srdci. Či tak sme žili posledné roky. A kto tak nežil, tak činí z toho určite pokánie. No ale keď chodíme v tme, tak nemáme spoločenstvo medzi sebou. Hoci sa tvárime navonok, niekde sa tak tvária ľudia, že chodia do jedného priestoru a majú spoločenstvo a aby to trošku zakryli, že nemajú, tak podania rúk sa tam také obradnícke pestujú. Podajte si ruky na znak toho, že je to pravda, že máte spoločenstvo medzi sebou. Takže prejdime teraz, keď sme si teraz vysvetlili, čo je to hriech. Chodenie v tme, presnejšie, bez Pána Ježiša. Bez poslušnosti voči jeho zjavenému slovu. A už vidíme, že sme pri tom, čo stále tu hovoríme a budeme to musieť hovoriť až do nekonečna, kým tu budeme žiť. Lebo nie je iná správa evanjelia, len nasleduj Ježiša do nebeskej vlasti. Takže nové bude len to, aké dôrazy, v ktorú nedeľu Pán chce položiť na to chodenie. Nechodiť s Ježišom je hriech, chodiť s Ježišom znamená svätý život oddelený pre Neho. A teraz, predvčerom, včera, 3 dni mi to trvalo, lebo tak mi to Pán prikázal, som sa musel postaviť pred Božiu tvár, lebo ja vám tu hovorím svedectvo o živom konaní Božom na svojom živote, ktorý, ten môj život, má byť vo svetle. Ale aj vy sa môžete nejakým spôsobom pridať k tomu, keď uvážite, že hovorím biblicky. Čiže 3 dni som musel, tak ako 3 roky Pavol v Efeze kázal a slúžil, tak 3 dni, to je jedno, stať pred Pánom a on mi hovorí, skontrolujem ťa teraz, ty kazateľ, či máš so mnou spojenie. A ty si to musíš skontrolovať tiež. Keď nefunguje medzi mnou a tebou spojenie, linka je prerušená, tak je to zlé, nemôžeš kázať v nedeľu. Ako budeš kázať, keď so mnou nemáš spojenie? Čo budeš hovoriť? Prišiel som v nedeľu, ale už 3 dni nemám s Pánom spojenie, tak ľutujem, nemôžem vám povedať nič aktuálne. A Pán je živý. On je stále každý deň na novo medzi nami pôsobiaci. Takže preto som si skontroloval a už počúvajte, čo je aj pre vás. A pán mi tak povedal, keď ty si skontroluješ, či máš so mnou spojenie, tak povedz, aby všetci bratia tvoji a sestry si denne kontrolovali, či majú so mnou spojenie, lebo keď máme mobil doma, tak si kontrolujú. Mladí chlapci, starší muži, keď majú nejaké ďalšie prostriedky na spojenie sa cez internet s niečím, kontrolujú si to. A ako by to bolo, keby vám nefungoval internet 3 dni, alebo týždeň, alebo mesiac. Takže keď nefunguje spojenie s pánom Ježišom, tak musíme o tom vedieť. Tak pán mi dal, a teraz budem svedectvo hovoriť, taký príkaz. A ja som povedal, pane, hovor, či mám s tebou spojenie ty, lebo ja môžem sa mýliť a tváriť sa, že mám spojenie. A tak, keď som ticho sedel, premýšľal a duch Boží, ktorý nás jediný vedie k slovu pravdy, či je to už slovo napomenutia, pokarhania, tak zrazu mi ten duch Boží prikázal alebo viedol ma do knihy Exodus, do 19. kapitoly. No a keď som si ju otvoril, aby som si čítal knihu Exodus, lebo v hlave mám názvy tých kníh biblických, už viem, aké existujú v Biblii, tak keď sa modlím, tak pán mi ukáže na nejakú knihu Duch Svätý. No tak ma uviedol, a teraz nie cez ten labyrint alebo cez tú jaskyňu Platónovu k svetlu, ale do Biblie. Cestu, Božiu cestu. Otváram druhú knihu Mojžišovu, 19. kapitolu, a pán hovorí, no prečítaj si, čím ste a čím budete, ale musíš ty byť tým prvým. Z hľadiska zodpovednosti. Čítam, vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slova, ktoré máš oznámiť Izraelcom. No tak som vám to oznámil. Izrael znamená, Boh bojuje za vás, za nás. Tak pán mi povedal, že som jeho kňazom a vy ste jeho kňazmi a my spolu sme kráľovské kňazstvo, tak povedal mi, že je tu vlomené kráľovstvo nebeské a rastie, ako ten strom. Ale to povedal pán Ježiš o nás, že sme jeho kráľovské kňazstvo. Kto môže proti tejto pravde niečo iné povedať? Keby k vám prišiel najmúdrejší vedec, filozof, teológ, keby prišli zo všetkých strán sveta delegácie a povedali by, tento zbor nie je kráľovské kňazstvo. Čo poviete? Tak pouvažujeme? Budeme prečítať vaše hodnotenia? Nie. Vy, opakujem, my budete a ste kráľovským kňazstvom. Keď som niekedy vo februári v tomto roku mal veľmi dôležité stretnutie s bratom, ktorý tu sedí, a mal som mu odovzdať jednu z najdôležitejších správ. A on prišiel, tak som mu odovzdal, si v pozícii Mojžiša, ktorý sa díva na horiaci ker. A máš pred sebou otvorené všetko. Môžeš ísť do Egypta. Egypt predstavuje priestor, kde vládol hriech niekedy, alebo zdánlivo sa zdalo, že vládol. A budeš vyslobodzovať ľudí na malom priestore aj na veľkom. Lebo si ako Mojžiš v pozícii, ktorý od tých svojich ciest odbočil a stál zrazu pred horiacim krom. Takže to je to kráľovské kňazstvo, to svetlo, to je to, čo sa volá svätý národ. Druhý text pán povedal, to sa ešte nekončí. Toto si už oznámil Izraelcom, už som to oznámil, môžem povedať, pane. Tu sedia Boží bojovníci, ľud Boží, Boží učeníci, majú tie biele kamienky, ako počuli naši chlapci minule, mena nové na tých kamienkoch, že pevné je naše srdce v Bohu a Boh je naša sila a spása. Tak, druhá správa, čo mám oznámiť tomuto zboru, ktorý už vie, že je v tom vlomenom kráľovstve nebeskom, je z proroka Izaiáša z 26. kapitoly. Veľmi som sa zaradoval, že pán mi to dal na potvrdenie, lebo to bol jeho príkaz, aby som si to prečítal, aby som si overil to spojenie s ním a vy tiež, A v prorokovi Izaiášovi 26. kapitole som si prečítal: O Hospodine, rozmnožil si národ. My sme svätý národ, my sme ten vyvolený ľud Boží, my sme kráľovské kňazstvo. A ako rozmnoží ten národ, ktorý nie je založený na kultúre? Izaiáš 26.15. Oslávil si sa tak. On sa oslavuje medzi nami. Chválu Hospodinovu, chválu Pána Ježiša nesieme na perách. A pozor, rozšíril si všetky hranice krajiny. Čo som prečítal v 15. verši? Nakyslo cesto, rozšírilo sa cesto. Semienko malinké rastie a rozšíril si cez všetky hranice. Z toho semienka si urobil strom. Takže ako Pavol slúžil misionár, tak aj my. Cez všetky zbory slúžil. Pavlové listy šli cez všetky zbory. My tu máme mať stretnutia so všetkými ľuďmi zo všetkých cirkví. A preto k nám prichádzajú. V tie dni, ktoré pán určil. Raz z toho zboru cirkevného, raz iného. Raz z cirkvi, ktorá má také meno. Samozrejme, každá má mať meno pána Ježiša, ale sú ešte mená, ktoré si cirkev k tomu pridáva. Ale tu je rozšírenie hraníc tak, ako to nemôže iný vidieť len duchovný človek, že cez hranice, ktoré niekto si obkreslil okolo svojich kostolov, my prechádzame. Pán hovorí, vy nebudete mať hranice obkreslené a nebudete na jednom mieste ohraničení, ale budete voľne chodiť po celom svete, lebo tak ja vysielam učeníkov, do všetkých krajín sveta, aby ste činili každého alebo zo všetkých národov mne učeníkov. Takže, keď ten 15. verš na overenie spojenia s pánom mi pán dal, tak ďalej je uvedené v 16., že máme chodiť k ľuďom, alebo budú k nám posielaní ľudia, ktorí v úzkosti hľadajú Boha, ktorí majú chorého syna, zajatú dceru, ktorí majú problémy v rodine, ktorí mali vo väzení ľudí, v úzkosti žili. Úzkosti vysielali svoje prosby a niekedy ani nevedeli kam. Ale pán sa o to postaral, aby sme mohli takým ľuďom hovoriť, že tí, ktorí v úzkosti hľadajú, tak môžu prichádzať k nám, lebo tu je napísané, ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu a zvíja sa, takí sme boli aj my, zvíjali sme sa, často v bolestiach, ale zo svojich možností sme nič nezískali. Tie ďalšie verše hovorili, že preto tu majú prichádzať ľudia, čo sa zvíjajú, od úzkosti prejdú k bolestiam a už nevedia, ako by sa narodilo v ich rodine niečo nové, ale dlho nezískavajú spásu. Ale 19. verš hovorí, keď prídu tam, kde je svetlo, kde je to vlomené kráľovstvo Božie, kde som už predoslal, že my sme tým kráľovským kňazstvom, tak tam zrazu tvoji mŕtvi budú žiť. Mŕtve tela vstanú, precitnú a jasať budú aj duchovne mŕtvi. Najprv duchovne mŕtvi. Tu precitnú ľudia, ktorí dlho hľadali márne spásu vo svojich skutkoch. Neporodíš ty nič iné, len vietor môžeš porodiť, keď zo svojich možností chceš niečo urobiť. Ale keď prídeš tam, kde je vlomené kráľovstvo Božie, kde je slovo, ktoré ťa čaká, Hospodin čaká, aby vás omilostil, tak sa to stane, ale je dôležité si v 20. verši overiť, či ten ľud, ktorý sem príde, chce potom urobiť to, čo je v 20. verši uvedené. Choď, ľud môj, vstup do svojich izieb a maj doma obecenstvo stola večeru pánovu. Lebo to je posledná hodina. Večera pánova predstavuje inak poslednú hodinu. To sa tiež malo kedy káže. Takže je tu overenie spojenia. My sme tento text zobrali vážne, vstúpili sme do svojich izieb a zavreli sme svoje dvere za sebou, lebo máme to urobiť, dokiaľ neprejde hnev. No a na záver, na potvrdenie text, ktorý mi pán dal, či máme spojenie. A keď ja mám spojenie s pánom, tak pán povedal, že aj vy máte. Lebo tu neexistuje rozdelenie. Ja nie som väčší ako niekto z vás. Ale keď vypadnete, tak ja rovnako som v páde. Ja sa nemôžem nikdy ako ten, ktorý by sa chcel píšiť, nad nikoho z vás postaviť, ale potom to platí, keď prejdem od toho, kto sedí tu, povedľa mojej pravej ruky a ďalej. To, čo som o sebe hovoril, zároveň pre vás. Lebo ste ako tí, o ktorých Pán povedal už dávnejšie, ja som to tu čítal veľakrát, zo Skutkov apoštolov z 20. kapitoly to teraz prečítam. Vy ste ako tí, ktorých Pán ustanovil všetci za biskupov. Skutky apoštolov 20. kapitola 28. verš. Bedlite teda o seba a o celé stádo. Vždy, keď prídu dvaja, traja a v mene Ježiš chcú niečo robiť, v mene Ježiša sa modliť, to je celé stádo. Kde som, Pán hovorí, kde sú dvaja alebo traja, v mojom mene som medzi nimi. Takže Skutky apoštolov 20. kapitola 28. verš. Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. Takže teraz na záver prečítam z Matúša z 13. kapitoly, čo tu je v pohybe, čo tu rastie medzi nami a ako my rastieme všetci. Pán povedal všetci. Ale kým to prečítam, už je záver, ten text, ktorý som čítal na úvod z Matúša z 13. kapitoly, lebo už je nám jasné, že rastieme a že vieme, že žijeme v svetosti, lebo chodíme s ním a nie v hriechu, lebo nemáme prerušené spojenie. Pán povedal, nemáte prerušené teraz. Takže keď chodíme v svetle, tak nemáme prerušené. Ale prečo nemáme prerušené? Teraz na záver musím povedať, ako to, že rastieme a zda nehrešíme, toto my nehovoríme. My stále, podľa prvého listu Jánovho, to len zopakujem, ktorý tu sedíme, sme ako tí, ktorí, tuto musím uviesť, ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme. My hriech máme. Každý deň z hľadiska toho, že v našom tom prirodzenom starom tele sa chce uplatniť pokúšiteľ a naše telo je ešte to staré, ktoré musíme vyzliecť, tak cez jeho zmysly, ako som uvádzal o tej jaskyni, o tých javoch, aj v nás existuje denne na chvíľku, a už pochopíte, prečo som hovoril o tých zmysloch a o tieňoch, aj v nás existuje denne taká reakcia prirodzeného človeka, že to, čo sa nám chce javiť ako pravda na stenách tej jaskyne, tak náš pohľad, sluch rýchlo reaguje, reakcia. Ach, títo ľudia sa radujú, lebo sa smejú. Ale to musíme skontrolovať potom cez to práve slovo. Ale naše zmysly nás vedú najprv k tomu, že čo vidíme, čo počujeme rýchlo, čo vnímame, citmi, hmatom, voňou, tak to niekedy chceme prehlásiť, taká je pravda. Pozri sa, ako krásne spievajú, tam je pravá bohoslužba. Pozri, ako tu pekne upratuje ten chlapček a už nevidíme, že on upratuje, iba keď príde návšteva a keď rodičia povedia, no aby ťa nevideli teraz, že tu len ležíš, tak upratuj tých 15 minút, ale kto vie, ako je to od pondelka do soboty. To by vedeli povedať naši najmladší. Hej? Ale keď Pán hovorí, ja vidím od pondelka do nedele, predo mnou sa neskriete. Takže tie javy, fenomény sa volajú, čo zmysly registrujú, nie sú práve svetlo. Takže máme hriech. Každý deň zhrešíme tým, že rýchlo na niečo zareagujeme, ako by to bola pravda. Ale v čom je rozdiel medzi tými, ktorí sú kráľovským kňazstvom a tými, ktorí nechcú vyznávať svoje hriechy? Že Duch Svätý nás upozorní jemne, že to, čo sa vám javilo ako pravda, čo vás na chvíľku nadchlo, za čím ste na chvíľku urobili tri kroky, vy stále ste s Duchom Svätým tak vedení, slovom, že sa zastavíte a muž Boží, ktorý padne, to je iný výraz, keď nás na chvíľku zmysli oklamu, ktorý padne, neostane ležať. To je v žalme, ktorom 37., 24., 25. verš, už to nebudem predlžovať, ale to prečítam. Ak padne teda ten muž, v ktorom má záľubu Boh, tak neostane ležať, žalm 37, 24. verš. A prečo? Lebo v 23. verši je napísané, že Hospodin vedie kroky muža. Keď Hospodin vedie naše kroky, vidíte, že tiež padneme, lebo tie zmysly nás na chvíľku oklamu, ale keď sme my, tí, ktorých vedie Hospodin, on sa postará, ďalší verš, že neostaneme ležať, lebo Hospodin mu podopiera ruku takému mužovi, takej žene. Takže máme hriech, denne zhrešíme, ale stále, toto je dôležité, tu je napísané, my stále vyznávame svoje hriechy. To, čo nás zvedie na chvíľku, musíme povedať Bohu, ale nie v trasení z hľadiska toho trasenia otrockého pod zákonom. O Pane, odpusť, že som sa tak zadíval na niečo, v čom som našiel rýchlo záľubu a že ma oči na chvíľku zviedli, lebo aj Job povedal, ak ma oči zviedli, tak nech som súdený. Takže toto už vieme, tak poďme k tomu Matúšovi 13, no ale predtým zopár už len vied veľmi dôležitých. Aby ste vedeli, ako ste všetci, alebo ako my jednotlivo sme najprv museli byť vyslobodení. Toto očisťovanie od hriechov, ktoré som teraz popísal, je už v takej radosti, že môžeme vyznať Pánovi. O Pane, na chvíľku som sa poklzol, vráť ma. Ale ako sa to začalo, poviem len teraz veľmi krátko. S našimi životmi, alebo akým spôsobom sme boli vytrhnutí, aby sme nikdy nemali pyšné oči, keď sa budeme dívať na niekoho, kto je malomocný dnes. Tak Pán nám pripomína, že aj my sme niekedy boli malomocní a žili sme ako pohania a boli sme bez Božieho svetla. Tak z druhej knihy kráľov, veľmi krátučko už pred Matúšom 13. kapitolou, čo uzaviem, prečítam nasledovné. Aby sme vedeli, akým spôsobom Pán konkrétne začal pracovať na tomto zbore, ktorý ešte vôbec ani v malom semienku neexistoval, len v Božej myšlienke. Tak cez druhú knihu kráľov nám Pán zjavuje svoju myšlienku, ako začal tvoriť cez starozákonnú udalosť tento zbor. A to bude teraz krátko, pokúsim sa to povedať jadrne, ale mám prosbu. Doma si rodiny prečítajte celú 5. kapitolu, 2. knihu kráľov. A chlapci by sa ju mali naučiť hovoriť ako príbeh. Tak počúvajte. My sme ako najprv naša identita, ako maličké semienko, ako malé izraelské dievčatko, ktoré je niekde zdanlivo v otrockej práci v dome sýrskeho vojvodcu Námana. Veľký sýrsky vojvodca, silný bojovník. A má otrokyňu, ktorá slúži jeho manželke Náman. A celý dom musí dávať do poriadku, čistiť, upratovať. Izraelské dievčatko, semienko maličké. Aj my sme boli takým semienkom. Ale zrazu my, na čo sme ustanovení, aby sme vedeli, to semienko zbadá, lebo má od začiatku spojenie so svetlom, chodí so svetlom, nechodí s tmou, že niekto je na tomto svete malomocný. Ten Náman bol malomocný, ten bojovník, úplne chorý. Najmocnejší muž Sýrie. A keď bol malomocný, tak v tomto prípade už nemohol zvíťaziť v nejakom boji. Ale napriek tomu, že bol udatný, zrazu bol odkázaný na správu od malého dievčatka. A tu je to napísané tak. Raz povedalo to malé zajate, zdanlivo zajate. A vidíte, nebolo to zajate v skutočnosti. Dievčatko svojej panej toto. Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Naman šiel a povedal to svojmu kráľovi. Sýrsky kráľ hneď píše list do Izraela. Keď tam existuje taký prorok, čo zbavuje malomocenstva, no tak určite kráľ prvý zbavuje v Izraeli malomocenstva. Tam majú takéto možnosti. Tak rýchlo píše sýrsky kráľ a hovorí tomuto Námanovi, vyber sa a choď, cez teba posielam izraelskému kráľovi list. A čo si myslíte? Čo v tom liste bolo? Tak sýrsky kráľ píše, lebo veril tomu dievčatku, tomu izraelskému kráľovi, list tohto znenia. Súčasne s listom posielam k tebe služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď si to kráľ prečítal, keď si to dnes prečítajú nejakí veľkí mudrci v tomto svete, vedci, politici vedia zbaviť niekoho, kto je v zajati hriechu malomocenstva, toho malomocenstva. Ale maličké semienko, tento zbor, dievčatko, izraelské to vedelo. Čiže k prorockému slovu poslalo a teraz, keď izraelský kráľ otvára ten list a číta ho, čo si myslíte, čo urobil? Keby niekto povedal, zbav hriechu toho človeka alebo priveď ho na cestu svetosti, ty politik, na cestu takého života, že bude žiť v svetle. Dokázal by to politik, vedec, najväčší odborník na medicínu, sociológ, politológ, tak kráľ ich reprezentuje tu a čo urobil? Roztrhol si šaty a prehlásil, či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo oživiť. Lebo on posiela ku mne človeka, aby som ho zbavil malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľada proti mne zádrabku. Ale tu Boží muž Elizeus v tej krajine sa dozvedel, aký problém má ten kráľ, aký problém má tá krajina, tí politici, politológovia, sociológovia, filozofi, aký majú problém, ako Platón, hľadajú ideu, ktorá by žila a pracovala ako slovo svetla, ktorá by nás zbavovala malomocenstva hriechu, a kto je zbavený moci hriechu, je duchovne zdravý a začne rásť a začne krajina byť zdravá. Takže Elizeus, keď sa to dozvedel, tento zbor, už si to premietajte do tej správy, ktorú nám Boh poslal, aké máme s ním spojenie. Keď sa my dozvieme, že niekto tak trpí, či je na čele krajiny, alebo niekde na nejakom veľmi dôležitom mieste, tak tomu, kto nevie toto riešiť, ale taký list číta, že je potrebné to riešiť od nejakých mocnárov, tak tomu má každý z nás ako Elizeus v tomto prípade oznámiť. Nech príde ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. Nech prídu sem a dozvedia sa, že tu slovo Boha živého je v úcte. Že tu je prorocké zjavené slovo nie preto, že my sme dobrí, dokonalí, ale že sme boli ustanovení podľa príkazu Božieho na takú prácu a službu. Nech vie ten človek, že je prorok v Izraeli, že je tu služba skrze slovo, ktoré pán nazval, že sú to dary prorockého slova podľa 1. listu Korinským 14. kapitola. Takže Náman prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom, choď a umy sa 7-krát v Jordáne, a telo budeš mať ako predtým, budeš čistý. Nejaké veľké aktivity. Nejaká obrovská slávnosť predtým, kde by potom vchádzal Elizeus ako veľký suverén. Nič okolo pán nedovolil, aby sa dialo, čo by uprelo pozornosť Námana od slova prorockého na niečo iné. Ani hudba, ani tance, ani veľká evangelizácia, ani žoviálne kazateľské gestá. Že hľa, tu je evangelista, ktorý vie s humorom hovoriť o tom, čo robí, taký má nadhľad. Veľa žoviálnosti je, opakujem, pri najvážnejších veciach. Veľa suverenity, už aj u evangelistov. Veľa akejsi trúfalosti. Ale tu sa uprel pohľad len na slovo. Elizeus ani nevyšiel z domu, ale Náman sa na to nahneval. Každý sa nahneva, keď mu poviete tiché slovo len. No a nič viac? A medzi dvoma mám prijímať slovo, ktoré má pohnúť celou mojou rodinou medzi troma ľuďmi? Tak Náman rovnako reagoval a hovorí, kdeže sa to mám ja umývať, v Jordáne? No tak najprv som si myslel, že ten prorok vyjde, zastane v nejakej peknej pozícii bude vzývať meno Hospodina, niečo bude mávať najprv rukami a tu nič sa nedeje, žiadne divadlo. Tak sa nahnieval Náman a povedal, ja sa mám umývať v Jordáne, či nie sú damašské rieky Abana a Parpar lepšie? Či sa nemôžem v nich umyť? Či nie sú nejaké iné priestory, kde je viac života lepšie? Však tam poďme po požehnanie. A rozhorčený odišiel. Ale tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil? Čo poviete, keď žiadajú od niekoho, aby vyšiel na nejaký vrch? Nevýjdu niektorí veriaci kvôli uzdraveniu dcery syna? Výjdu, hoci by mal 7 kilometrov výšku. Keď treba kľačať týždeň, nebudú kľačať? Budú. Keď treba sa postiť pol roka a bude príkaz nejesť v piatok niečo alebo v stredu, dodržia ten príkaz? Dodržia. Ale nič také od nás v novozmluvnom čase pán nechce. Pán hovorí, že musíte sa orientovať len na to, čo je v strede, a to som ja a moje slovo. A na jeho príkaz. Čiže záver, a ideme už Matúšovi. Umy sa a budeš čistý. Čiň pokánie, vyznaj svoje hriechy, povedz, že potrebuješ vyslobodenie z toho hriešného spôsobu života. Povedz to vysloboditeľovi, pánu Ježišovi, jednoducho. A budeš čistý. Ale, a tu je ten záver už k Matúšovi, čo je to byť čistý? Toto nevynechajme. Čo je to žiť v svetosti? A budeš chodiť s pánom Ježišom. Byť čistý znamená, si očistený, aby si sa so mnou spojil, vojdi do vzťahu so mnou na večeru pánovu. Rozumiete, čo je večera pánova? Vojdi tam, kde som ja a kde môžu vojsť len čistý, v bielom ruchu. Ale ja očistujem každého človeka, hoci by bol ako Náman malomocný. Keď si povedal, potrebujem vyslobodenie zo starého spôsobu života, iba tú vetu, Pane Ježišu, v Tvojom mene nech som vyslobodený, vytrhni ma zo starého spôsobu života a uveď ma do svetla, do vzťahu so sebou, stane sa to. Tak jednoducho, ako to Náman prežil. Ale byť čistý a zostať čistým znamená, a už je tu toto, čo ľudia nechcú počuť, inak sa to nedá, chodiť s Ježišom. Kto preruší spojenie s Ježišom, nech činí opakovane pokánie, keď ho nejaké javy, záblesky okolo fungujúce cez Ducha Sveta zvádzajú. Takže budeš čistý, chod s Ježišom. Nasleduj Ježiša, buď putníkom za Ježišom, ži v spojení so zjaveným slovom Božím na každý deň, lebo keď toto robíš, tak dôkaz je, že máte medzi sebou spoločenstvo a domy rozsvietené svetlom. A máte medzi sebou vzťahy. Kto nechcel mať vzťah s bratom, so sestrou a nechce mať, bol v tme, je v tme. Ale vďaka pánovi sme všetci v svetle. Chodíme v svetle, len keby niekto nechcel vo vašich rodinách večeru pánovu prijímať s tými, ktorí pána Ježiša vyznávajú ako toho, ktorý ich vedie, a povedal by, ja nemusím mať vzťah s tebou, brat, lebo patrím do iného nejakého priestoru z hľadiska lokálneho, tak treba ho len jemne usmerniť podľa biblickej pravdy, že existuje jediné sväté miesto, kde je pán uprostred a kde sú dvaja a traja okolo neho. A večera pánova, kde je, tak tam je to, čo sa volá pravý zbor. Lebo pán Ježiš to tak povedal. No takže Matúš 13. kapitola končím. Posledné verše, ktoré som na úvod čítal. Predložil im iné podobenstvo. Matúš 13. kapitola 31. až 33. verš. Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Povedal im ešte iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo. Takže Pán, keď nám otvoril tento text, tak nám zároveň povedal, máte spojenie so mnou, ste kráľovské kňazstvo, nechávate sa mnou viesť, chcete rásť vo mne a aj sa to deje. Cez všetky hranice, ktoré by vás inak chceli obmedzovať, prechádzate spolu so mnou a toto všetko, čo ja vám otváram, je pre vás to dobré pole práce. Lebo my nemáme sa orientovať len na seba, na svoj zbor, ale misíne na každého človeka, ktorý je v úzkosti, v smutku a potrebuje pomoc vyslobodenie zo svojho malomocenstva. Tak buďme za to Pánovi vďační, že hoci sme boli len ako to najmenšie semienko, Pán je ten, ktorý v nás koná, aby sme rástli a tak mu prinášali cez to jeho dielo, ktoré nám podaroval, česť a jeho menu slávu. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám povedal, že máme spojenie s Tebou, že keď chodíme s Tebou, sme v svetle a kto chodí s Tebou v svetle, tak vždy zbadá, keď je tu aj nejaký iný záblesk cez tie javy sveta, ktorý by nás chcel zviesť do rôznych iných stôp, než sú Tvoje šľapaje. Takže všetko, čo by nás chcelo zvádzať, hneď zbadáme pod pôsobením Ducha Svätého v Tvojom slove a tak môžeme vyznávať vždy svoje hriechy, Ty nám ich odpúšťaš a znova nás pozdvihuješ. Lebo podľa Žalmu 37. sme si mohli aj dnes prečítať, že Ty vedieš kroky muža a kroky tohto zboru a kroky každého z nás. A preto, keď sa aj potkneme a nakrátko padneme, nezostávame ležať, lebo Ty nám podopieraš ruku a pozdvihuješ nás. Tak Ti ďakujeme za dnešnú správu, za to, že môžeme mať to spojenie s Tebou a že tak sa môžeme vždy kontrolovať, či sme v svetle alebo v tme. A či sme čistí, to znamená v spojení s Tebou, lebo kto je v spojení s Tebou, tak je vždy čistý skrze Tvoju očistujúcu krv a takto môže mať pokoj. Ale keby sme neboli v spojení s Tebou, tak je aj dnes príležitosť volať, Pane, odpusť nám, že sme sami to spojenie prerušovali, ale ďakujem, že nám ho obnovuješ. Lenže túto správu máme nieť aj ďalej, aby tí všetci, čo si myslia, že chodia v svetle a nechcú vyznávať svoj hriech, keď nemajú spoločenstvo so svojimi bratmi a sestrami, tak máme ich volať do prebudenia, aby sami seba neklamali, lebo Ty chceš, aby boli všetci prebudení v tomto čase, aby nikto nezaostal. Tak Ti ďakujeme, že si nám takúto správu poslal a že skrze Tvoje pôsobenie ju môžeme niesť ďalej. Amen.